Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Се очекува лабористите да се соочат со прашање во врска со федералниот лабористички пратоник Ентони Бърн во парламентот денеска по извештаите за критички текстуални пораки за колегите. Лабористичката партија на Викторија се обидува да ја расчисти партијата по откритијата за наводно неправилно зголемување на членството во партиските ограноци, што се имитуваше на програмата 60 Minutes минатата недела на каналот Nine Network. Независната широкопојасна комисија за борба против корупцијата на Викторија потврди дека започнала истрага за обвинение за сериозно коруптивно однесување, вклучително и неправилно зголемување на членството во партиските ограноци. Не е сугерирано дека господинот Бърн бил вклучен во наводното манипулирање со членството. Се верува дека неколку лидери на лабористичката партија биле нападнати во параките, што наводно ги објавил поранешниот министер на викториската влада Адам Сомјурек. Господин Бърн вели дека им помага на властите и дека дезинформациите кружат додека федералниот лидер на лабористите Ентони Албанези рече дека пратеникот е под притисок.
I note the comments that are published today from Mr. Бърн. These comments are completely unacceptable and inappropriate. And I've counseled Mr. Бърн about his language and the inappropriateness of those comments.
Центарот за мигрантски работници ги отфрли извештаите дека и помогнал на лабористичката партија во кампањи и дистрибуција на материјали на лабористичката партија. Весникот во Мелбурн известува дека центарот кој се залага за правата на мигрантскиот персонал на работните места собираше подписи и дистрибуираше политички памфлети. Директорот на центарот, Мет Канкел, ги нарече тврденијата неосновани и лажни, наведувајќи дека неговата група е основана за да се обезбеди меѓународните студенти да обезбедат можности за вработување. Центарот е отворен пред 2 години пред државните избори во Викторија 2018 година. Викториската полиција соопшти дека дополнителни сили се на улиците во западниот дел на Мелбурн за патролирање и контролирање на активностите на бандите по прободувањето со смртни последици на еден тинејџер. 6 тинејџери се обвинети за убиство на 15-годишниот Соломон Тафулунгаки во трговскиот центар во Дија Парк оваа недела. Командантот на полицијските сили Тим Хансен вели дека полицијата соработува со училиштата низ западниот дел на Мелбурн за да ги надмине проблемите со криминалот на младите.
Melbourne is no different. We don't steer away from that. We acknowledge that we have street gangs operating across, as I say, Melbourne's west and Melbourne southeast. But we have really strong policing responses and really strong policing plans in process.
Министерката за здравство на Викторија вели дека е загрижена за зголемувањето на случаи на коронавирус и пренесување низ заедницата, поради што таа ја повикува јавноста сериозно да ги прифати тестовите. Откриено е дека еден заразен работел 2 смени во продавница за облека во северниот дел на Мелбурн, поради што денес продавницата Northland H&M ќе се затвори. Министерката Джени Микакос вели дека доаѓањето на странските патници исто така придонесува за ширењето на COVID-19.
This is not all over, that we still have this pandemic, that it's still possible to catch this virus, whether you're going to the local shops or having dinner with extended family members, then we will be able to manage the spread of the virus.
Работник во за нега на деца и едно дете исто така се позитивни на коронавирус, што доведе до затварање на Центарот за учење во Пакенхем и Guardian Childcare and Education Center in Прахран. Но Фјужен Вилс известува за рекорден број тестови за коронавирус во текот на изминатите 24 часа, при што повеќе од 17.000 лица се проверени за информации. Премиерката Гладис Бериџиклиан ја повикува заедницата да остане будна и очекува да се продолжи со тестирањето за COVID-19 во Нов Јужен Велс. А во последните 24 часа во Македонија биле направени 1391 тестирање, при што се регистрирани 193 нови случаи, од кои најмногу во Скопје 140. При тоа се регистрирани 46 оздравени, а починати се 9 лица. Вкупната бројка на диагностицирани изнесува 4482, бројката на оздравени е 1803, на починати 210. Како резултат на новозаболените лица, клиниките и инфективните одделенија во Македонија се под притисок, а персоналот е преморен и исцрпен. Капацитетите не се исполнети, но клучот сега е возрствените работници, кои веќе 4 месеци се во првата борбена линија. Тоа го потврдува и Антонио Антоновски од Градската општа болница 8 септември во Скопје.
Покажуваме знаци веќе и позитивните колеги се еден знак дека персоналот е веќе истоштен, паѓа концентрацијата. Значи, подитно имаме потреба од сестри пред се.
Токму затоа, два такови центри во Скопје, инфективната клиника и градската болница 8 септември, од вчера се засилени со 54 доктори и медицински сестри од клиниките од другите градови во Македонија. А во Рсенското село Лубојно вчера беше одбележена 2-годишнината од подпишувањето на преспанскиот договор, откако во малото место Нивици од грчката страна на Преспанското езеро, тогашните премиери Зоран Заев и Алексис Ципрас, но и министерот за надворешни работи Никола Димитров и неговиот тогашен грчки колега Никос Коцијас го подпишаа договорот со кој се реши спорот за името на Република Македонија. Да подсетиме, преспанскиот договор кој пред 2 години го подпишаа тогашните делегации и премиери од македонска и грчка страна во Нивици, беше претходница на референдумот со цел да се пристапи кон уставните измени, а кои воено беа и услов од грчката страна на Македонија да ја се отвори патот кон НАТО и интеграциите во Европската Унија. Поопширно за настаните во Македонија, подоцна во извештајот од Република Македонија. Продолжуваме со останатите вести. Полицајецот кој фатално го застрела 27-годишниот Райшард Брукс ќе се соочи со обвинение за смртта на афроамериканецот во еден ресторан за брза храна. Гарет Ролф, кој веќе е разрешен од полициските сили на Атланта, се соочува со неколку обвиненија, меѓу кои и за убиство во фаталниот инцидент минатиот петок. Покањето предизвика повеќе протести во Джорџија за тоа како полициските службеници ја третираат афроамериканската заедница во Соединетите Американски држави. Јавниот обвинител на Фултон, Пол Хауард, вели дека полицијата не била подзакана ноќта на покањето.
One of the things that we noted from our evaluation was that Mr. Brooks on the night of this incident was calm, he was cordial, and really displayed a cooperative nature. Secondly, even though Mr. Brooks was slightly impaired, his demeanor during this incident was almost jovial.
А членовите на Советот за човекови права на Обединетите нации го поддржуваат планот за започнување истрага за смртта на афроамериканците во Соединетите Американски држави од рацете на полицијата. Африканските земји побараа итна расправа за полицијската бруталност и расна дискриминација по молба од братот на афроамериканецот Джордж Флојд, кој почина во полицијски притвор. Амбасадорката на Хрватска, Весна Батишич-Кос, зборувајќи во име на Европската Унија, рече дека е потребно внатрешно размислување за да се стави крај на насилството и смртните случаи.
Incidents of racially motivated violence and hatred take place in all regions of the world, and we need to look into our own souls. This demonstrates that there is a continuous need to step up our efforts and actions to prevent hate crimes, discrimination, racism, xenophobia, and related intolerance. The EU is determined to put an end to such hate crimes.
Авиокомпанијата Квантас ги прекина меѓународните летови до Нов Зеланд до октомври поради затварањето на границите на Австралија. Квантас вели дека некои летови се закажани преко Тасманот и откако ќе се врати побаровачката, повеќе летови ќе бидат додадени во распоредот. Министерот за туризам Саймон Бирмингем посочи дека меѓународните патувања ќе продолжат следната година, но засега австралијците треба да ги посетуваат локалните дестинации.
And yes, the international border restrictions have been so incredibly important in Australia avoiding the scenes of mass graves in New York or overflowing hospitals in Europe that we've seen around the rest of the world, and that's why they're going to have to stay in place for some period of time.
Од деновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,69 американски долари и 37,47 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,18 македонски денари, а 1 евро за 61,22 македонски денари. Од спортот, Европската фудбалска федерација УЕФА објави дека ќе се игра мини турнир со 8 екипи во Лигата на шампионите сезонова. Турнирот ќе се одржи во Португалија во август, откако Лигата на шампионите беше суспендирана поради коронавирусот. Председателот на УЕФА Александар Чеферин вели дека е малку веројатно дека ќе биде дозволено присуство на навивачите на надпреварите, но сепак одлуката за тоа ќе биде донесена до средината на јули.
We haven't decided yet about the no spectators or spectators because we will assess the situation at the beginning of July and then we will see what the situation will be. It would be, I would say, incompetent from us if we would decide in advance about the situation that is so unsure.
И да слушаме какво време ќе не очекува за утре петок, 19 јуни, во поголемите градови низ Австралија. Перт делумно облачно до 18 степени, Аделајд врнежи од дожд до 17, Мелбурн делумно облачно, врнежи покасно во текот на денот, исто така 17 степени, Хобарт делумно облачно до 14, Камбера утринска магла, потоа сончево 14 степени, Сидни делумно облачно до 19 степени, Брисбен можни врнежи до 22 степени, Дарвин сончево со температура до 33 и во Алекс Спрингс ќе биде сончево со температура до 26. Степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.